Den syvende dagen over. Du har nå 3 dager igjen på å jobbe flittig. Men for virkelig seriøs jobbing har du egentlig bare 2 dager igjen. Fordi på den 10. dagen, etter gruppesittingen mellom klokken 8 og 9 om morgenen, så kommer du til å lære en ny meditasjonsteknikk. Og etterpå vil taushetsløftet bli opphevet. Da vil det ikke lenger være edel taushet. Da kommer det til å bli edel skravling. Skravling er kun skravling. Enten det er edelt eller ikke. Skravling og seriøs meditasjon går aldri sammen. Derfor vil du ikke kunne meditere seriøst på den 10. dagen. Likevel er det en veldig viktig dag, fordi i 9 dager har du foretatt en veldig dyp operasjon i ditt sinn. På den 10. dagen vil du behøve balsam på dette operasjonssåret. Teknikken som du kommer til å lære på den 10. dagen vil være som lindrende balsam på såret. Dessuten, når man etter en veldig dyp operasjon kommer ut av fullstendig stillhet etter 9 dager, og plutselig møter omverdenen igjen, da kan det hende at man opplever det som et sjokk. Derfor fungerer den 10. dagen som en støtdemper for deg. Derfor har du egentlig bare 2 dager igjen til virkelig seriøs meditasjon. Buddhas instruksjoner er at du skal meditere hele tiden. Hemmeligheten i å lykkes med denne teknikken er å meditere hele tiden, uten opphold. Når elevene kommer for å sitte lengre kurs, som varer i 20 dager, 30 dager eller 45 dager, da jobber de uavbrutt. Du tar nå en del pauser mellom øktene, men disse langkurselevene tar ingen pauser. Du må også lære deg hvordan du mediterer uavbrutt. Bruk disse 2 dagene som er igjen til å lære deg å meditere uavbrutt. Hele tiden, uten opphold. Hvordan? Under meditasjonstimene sitter du selvsagt med øynene lukket og mediterer. Men intervallene mellom øktene er nå ikke lenger pause for deg. Når du må gjøre noe med kroppen, for eksempel når du må stå opp og gå, kanskje går du til rommet ditt, eller du går til matsalen, osv., da fortsetter du fra nå av å meditere. Med øynene åpne er du bevisst, eller du bare hviler deg med åpne øyne. Du forblir bevisst på hva du enn gjør med kroppen. Hvis du går, er du bevisst på at du går. Hvis du spiser, er du bevisst på at du spiser. Hvis du dusjer, er du bevisst på at du dusjer. Hvis du hviler, er du bevisst på at du hviler. Men det som er helt essensielt for denne øvelsen er at du i tillegg også er bevisst på en eller annen fornemmelse i kroppen. Man har ikke helt forstått Buddha, og noen har gjort dette om til en øvelse om å gå. Jeg er bevisst om at jeg går. Jeg går. Går. Ja visst, det er klart at dette har visse fordeler, men dette er ikke Buddhas lære. Han ville at du skulle forbli oppmerksom på fornemmelser. Enten pust eller fornemmelser. Dersom du går glipp av fornemmelser, så går du glipp av den dypeste delen av ditt sinn. Og det er denne dypeste delen av ditt sinn som du må rette deg mot. Det er dette vanemønsteret i den dypeste delen av ditt sinn som du må forandre. Derfor er bevissthet på fornemmelser veldig viktig. Det er ikke nødvendig, og heller ikke mulig for deg nå, på dette stadiet, at du kjenner fornemmelser over hele kroppen mens du går. Men prøv om du kan kjenne fornemmelser i hvert fall på den kroppsdelen som er i bevegelse. Når du går, er du bevisst om fornemmelser i bena. Når du spiser, er du bevisst om fornemmelser i fingrene dine. Der munnen berører maten, er du bevisst om fornemmelsen på leppene, på tannkjøttet, på tungen og i halsen når du svelger. De kroppsdelene som er i bevegelse, vil ha en fornemmelse. Dersom du ikke kjenner fornemmelser på den delen som er i bevegelse, prøv da å kjenne fornemmelse hvor som helst på kroppen. Et eller annet sted på kroppen kjenner du en fornemmelse. Og sammen med dette er du også bevisst om hva slags fysisk aktivitet som foregår. Dette gjelder under pausene. På en slik måte øver du deg i å opprettholde sammenhengende oppmerksomhet. Under meditasjonstimene sitter du ned med lukkede øyne og mediterer. Resten av tiden åpner du øynene og gjør det som er nødvendig av fysisk aktivitet. Du fortsetter å meditere, fordi du er bevisst om dine aktiviteter, og du er oppmerksom på fornemmelser. Om kvelden, når du har lagt deg, ligger du I sengen med lukkede øyne. Når du ligger der I sengen, du oppmerksom på alle dine bevegelser. Dersom du snur deg over på den ene siden, så du oppmerksom at du snur deg over på den ene siden. Så snur du deg kanskje over på den andre siden. Du forblir oppmerksom på hva som enn måtte skje på det fysiske nivået. I tillegg du også oppmerksom på fornemmelsene. Det ikke nødvendig å gå I rekkefølge fra hode til føtter, eller fra føtter til hode. Du ligger I sengen, og du oppmerksom på at en fornemmelse oppstår I kroppen. Hvilken som helst fornemmelse. Mens du ligger der og oppmerksom på fornemmelsene, da sovner du kanskje. Bra. Natten til for å sove. I det du våkner opp igjen neste morgen, da kjenner du igjen på fornemmelsene. Slik begynner du dagen nok en gang ved å kjenne på fornemmelsene. Det mulig at en seriøs elev av og til ikke får sove godt om natten. Man sover kanskje litt, men samtidig halvveis våken. Kjempebra. Og noen ganger får man ikke sove I det hele tatt. Bra. Man får bli søvnløs hele natten, men man fortsetter å ligge I sengen med lukkede øyne. Det spiller ingen rolle dersom du ikke får sove. Du øver deg I å beholde oppmerksomheten på fornemmelsene. Men hvis du begynner å bekymre deg, «Å nei, jeg får ikke sove. Klokken 12, og jeg har enda ikke sovnet. Klokken 1, og jeg har enda ikke sovnet. Å nei, klokken 2, og jeg får fremdeles ikke sove. Når du står opp den neste morgen, vil du føle deg som et vrak. Du holder ikke på med vipassana. Men dersom du kun oppmerksom på fornemmelsene, og dersom du ikke opplever noen fornemmelser, da du bevisst om pusten. Da holder du ditt sinn balansert. Neste dag vil du stå opp frisk og opplagt, som om du har sovet godt hele natten. Når alt kommer til alt, det kun to formål med å sove. For det første må vi la kroppen få hvile. Kroppen har vært aktiv hele dagen, og nå hviler du kroppen. På samme vis har ditt sinn vært aktivt hele dagen, og nå lar du ditt sinn også få hvile. Derfor må du ikke sitte og meditere nattestid. Du fortsetter kun å ligge I sengen, slik at du lar kroppen få fullstendig hvile. Samtidig lar du sinnet også få hvile, selv om det våkent, dersom du oppmerksom og samtidig beholder likevekten. Du oppnår formålet med å sove. Kroppen får fullstendig hvile. Ditt sinn får fullstendig hvile. Neste dag føler du deg helt frisk og opplagt. I de gamle indiske skriftene nevnes det forskjellige slags bevissthetstilstander. Enten man I våken tilstand, eller man sover. Eller så man I en drømmetilstand. Men det finnes enda en bevissthetstilstand for en yogi. En yogi betyr ikke en som driver med akrobatiske yogaøvelser, slik som asana og pranayama. De ikke yogier. En yogi betyr en som oppnår samhørighet med den ytterste sannhet. Dette betydningen av en yogi. En vipassana yogi. Dette virkelig et høyt nivå hvor man oppvåknet. Helt bevisst. Hele tiden våken, men ikke som et vrak. Man helt oppmerksom om fornemmelsenes virkelighet. Og man beholder fullstendig sinnslikevekt. Fullstendig balanse. Dette står skrevet I mange av skriftene. Hele verden sover, men en yogi forblir våken. Man forblir våken med fornemmelsene, som den indre virkeligheten. Dette betyr ikke at når du skal gå og legge deg om kvelden, så sier du til deg selv, «Jeg skal ikke sove. Jeg en vipassana yogi. La verden sove. Jeg forblir våken.» Da tar du det litt for langt. Dersom du naturlig føler for å sove, da skal du sove. Men dersom du ikke får sove, men likevel beholder oppmerksomheten på fornemmelsene med sinnslike vekt, da behøver du ikke å bekymre deg. Ikke vær engstelig. Du gjør bare jobben din. Du bare oppmerksom på virkeligheten. Oppmerksom på fornemmelsene uten å reagere. Du beholder mental balanse. Du gir ditt sinn fullstendig hvile. Du gir kroppen fullstendig hvile. På denne måten øver du deg de neste to dagene. Du øver deg hele tiden som Buddha sa.
Rattin divamatandito.
både dag og natt. Du uten bevissthet når du sover, men alltid ellers. Du øver oppmerksomheten både dag og natt. Du øver hele tiden. Uavbrutt. Hele tiden. Gjør en dyp operasjon, slik at du tar ut dyptliggende komplekser som årsakene til dine plager. La den komme ut nå. Dette den beste tiden for deg til å bli frigjort fra disse kompleksene dine. Og denne sammenhengende meditasjonen vil være til stor nytte. Det kan fremdeles blåse opp en indre storm, men nå har du allerede lagt bak deg 7 dager, så du sterk nok til å møte slike stormer. Ikke vær bekymret. Ingen storm vil lenger være så overveldende at den blåser deg over ende. De 5 fiendene dine, de 5 Nivaranas, de der fremdeles, men de blir svakere og svakere. Og du har også 5 venner med deg. 5 virkelig gode venner. Ta godt vare på disse gode vennene dine, så vil du erfare at de kommer til å hjelpe deg. Disse vennene virkelig behjelpelige dersom de ekte. Hvis de ikke lenger ekte venner, så vil disse såkalte vennene dine bli til bittre fiender, og da kan de gjøre stor skade. Hvilke venner snakker vi egentlig om? Og hvordan skiller vi mellom gode venner og dårlige venner? La oss prøve å forstå. Vi har 5 venner. På pali-språket kalles den første vennen for sadda. Det betyr hengivenhet, tillit. Dette en veldig viktig venn. Dersom man ikke har tillit eller hengivenhet til det man holder på med, hvordan kan man da jobbe på riktig måte? Dersom man hele tiden har tvil og skeptisk til det man lærer, kan man ikke gjøre en skikkelig jobb. Etter 7 dager må du ha fått en del tillit til denne teknikken. Med tillit man i stand til å gjøre en bedre jobb. Men denne tilliten, denne hengivenheten, kan bli til en bitter fiende dersom den blir blind. Blind tillit. Blind hengivenhet. Blind tro hjelper oss ikke i det hele tatt. De våre fiender. Ikke la vennene dine forblindes. Når alle disse 5 vennene forblindes, de helt ubrukelige. Da kan de ikke hjelpe oss på noen måte. Derfor må man ha visdom. Alle våre venner må ha visdom, slik at de forblir våre ekte venner. Ekte hengivenhet finnes kun med visdom. Uten visdom det bare blind hengivenhet. Visdom som våre øyne, og hengivenhet som våre ben. En som ikke har øyne, kan begynne å gå i riktig retning, men man vet ikke når man har begynt å gå feil. Eller man kan falle ned i en grøft. Dersom man derimot bare har øyne, men ingen ben, ingen hengivenhet, da kan man se, «Åh, denne retningen så fantastisk! Så flott! Buddhas lære så fantastisk! Dhamma så fantastisk! Men han eller hun kan ikke ta et eneste steg videre, fordi de ikke har hengivenhet. Både visdom og hengivenhet viktig. Samhørigheten mellom disse 2 gir oss kraft, fordi det gir en oppvåknet hengivenhet. Det blir en dømmekraftig hengivenhet, med intelligens og visdom. Det ikke blind hengivenhet. Hva formålet med hengivenhet? Du har kanskje hengivenhet til noen du ser opp til. Til en gud eller gudinne. En hellig eller oppvåknet person. Hvorfor har du hengivenhet til denne personen, dette vesenet? Jo, fordi dette en hellig person. Han eller hun har visse gode egenskaper. Hengivenheten til disse egenskapene. Du føler inspirasjon når du ser slike personlige egenskaper. Du blir inspirert til å utvikle dine egne gode egenskaper. Da hengivenhet til veldig stor nytte. Ellers vil det ikke hjelpe. Dersom du bruker hengivenhet som en tiggerskål, dersom du trygler og ber, «Å, kjære Gud, vær så snill og gi meg det ene eller det andre. Å, kjære gudinne, kan jeg få det ene eller det andre? Det ene eller det andre begjæret mitt må bli oppfylt. Vær så snill.» Dette blind hengivenhet. Det hjelper ikke. Hengivenhet må være til de gode egenskapene hos denne personen, for å få inspirasjon til å utvikle dine egne gode personlige egenskaper. Dette ekte hengivenhet. Et eksempel. Dette var også en gang for mange 10 år siden, da jeg holdt de tidlige Vipassana-kursene I India. Jeg hadde nylig kommet til India fra Burma. En gammel dame kom på et av kursene. Hun tok kurset veldig alvorlig. Hun jobbet seriøst med teknikken. Hun hadde riktig forståelse. Hun gjorde en god jobb, og hun fikk gode resultater. Hun fortsatte å øve hjemme, hver morgen og kveld, I et helt år etter kurset. Hun fortsatte å bruke denne teknikken I hverdagen til stor nytte for henne. Etter et år tok hun enda et kurs for å bli enda mer etablert I denne teknikken. I Dhamma. Men da hun kom for å snakke med meg, fortalte hun at hun var redd for noe. Hva var det hun var redd for? Hun fortalte at hun kom fra de såkalte Bhakti-tilhengerne I India. De tilhengere av hengivenhet. Men Vipassana Gyana Marga, som betyr visdommens retning. Hun sa, Vipassana vil ta meg til frigjørelse, såpass forstår jeg. Men jeg frykter for at jeg må gi opp min Bhakti, min hengivenhet. Det vil jeg ikke. Jeg redd at jeg ved å praktisere denne teknikken kommer jeg til å miste min Bhakti, min hengivenhet. Jeg sa til henne, nei da, du har ingenting å frykte. Din Bhakti, din hengivenhet, vil kun bli sterkere. Hun svarte, å nei, nei, det tror jeg ikke. I denne typen teknikk det ingen plass for Bhakti. Det ingen plass for hengivenhet her. Hun ville ikke forstå, så jeg sa, greit, men fortell meg, har du virkelig stor tiltro til din Gud eller Gudinne? Har du virkelig tillit? Har du virkelig hengivenhet? Hun sa, så klart, hva mener du? Tradisjonen vår Bhakti. Vi har utrolig mye hengivenhet, masse tillit og tiltro til forskjellige guder og gudinner. Men så spurte jeg henne, gir du offergaver for garantier? I India det svært vanlig å gi såkalte offergaver for garantier. Hvis for eksempel noen I familien blitt syk, da vil enten moren eller faren gå til tempelet og knele foran en statue av en gud eller gudinne og be. Vær så snill og kurer min sønn eller datter. Og når han eller hun helt frisk, så skal jeg gi søtsaker til en verdi av 5 rupi I offergave. Gir du slike offergaver for garantier? Så klart jeg gjør. Dette en vanlig tradisjon I India. Da har du ikke tiltro til din Gud. Du har ikke tillit til din gudinne. Først må han eller hun kurere din sønn eller datter, og først da vil du tilby søtsaker hvert 5 rupi. Du har ikke engang hengivenhet til en verdi av 5 rupi. Du tilbyr ikke først disse søtsakene hvert 5 rupi. Først må han eller hun kurere din sønn eller datter. Kommersiell Bhakti. Dette kommersiell hengivenhet. Du tar først, for så å gi tilbake. Ta og gi. Dette ikke ekte hengivenhet. Dette blind hengivenhet. Det hjelper ikke. Men dette gjør man I hengivenhetens navn. Man forventer seg alltid en garanti om å få noe til gjengjeld. Den guden må gjøre noe for meg. Den gudinnen må gjøre noe for meg. Den oppvåknede personen må gjøre noe for meg. Den hellige personen må gjøre noe for meg. Man forventer seg alltid noe til gjengjeld. Dette ikke ekte Bhakti. Noen kaller seg en stor Bhakta, en ivrig tilhenger av Rama. Det fantastisk å være tilhenger av Rama, en person med så mange gode egenskaper. Du minner deg selv om disse gode egenskapene, og forsøker å tilegne deg disse I dagliglivet ditt. Dette en bra Bhakti, men det skjer ikke alltid slik. Rama og de gode egenskapene hans. Kanskje har du hørt historien om ham. Rama var den eldste kongesønnen. Likevel hadde faren hans, kongen, allerede bestemt seg. Han hadde lovet bort hele kongeriket til sønnen han hadde med den yngste dronningen. Hans yngste kone. Hun som ville at sin sønn skulle bli tronarvingen. Derfor bestemte kongen seg motvillig for at Rama skulle bortvises. Og han sendte Rama til jungelen. Han ble forvist I 14 år. Den yngste sønnen, Bharata, ble den nye tronarvingen. Rama forlot kongedømmet svært medvillig. La min yngre bror nyte all luksus I det kongelige palasset. Jeg trives veldig godt I jungelen. Han forlot palasset. Faren døde. Den yngre broren hadde ikke vært til stede når alt dette ble bestemt. Han ble sjokkert når han fant ut hva som hadde skjedd. Rama er den ekte tronarvingen, og ikke jeg. Og han dro av sted på en lang ferd ut i jungelen for å finne broren sin. Hør her, min kjære bror. Du må dra tilbake til hovedstaden. Det er du som er den rettmessige tronarvingen, ikke jeg. Det er du som skal sitte på tronen. Vi bytter heller plass, og jeg skal bo i jungelen. Faren vår tok feil. Den eldre broren, Rama, sa, «Å nei, nei, dette har faren vår allerede bestemt. Det er du som skal nyte et liv i kongelig luksus i palasset. Gjennom hele historien finnes det ikke andre eksempler på to brødre som slåss og krangler om at du skal nyte den kongelige luksusen. Nei, du skal nyte det kongelige livet. Noen kaller seg en hengiven tilhenger av Rama. To brødre påstår at de begge er hengivne tilhengere av Rama. Likevel krangler de og slåss seg imellom, stevner hverandre for retten, og hvorfor det? Fordi når arvegodset ble delt opp, så fikk den ene broren noen kroner mer enn den andre, som i stedet fikk noen kvadratmeter større tomt. Derfor krangler de. Likevel kaller de seg hengivne tilhengere av Rama. Stakkars Rama, dersom han sitter et sted der oppe i skyene, kommer han til å gråte. Hva slags tilhengere har jeg egentlig? De vil ikke la seg inspirere av egenskapene mine. De vil ikke leve det livet jeg levde. Likevel kaller de seg for mine hengivne tilhengere. Dette er galskap. Den slags hengivenhet hjelper ikke. Og så blir Rama sett på som Gud den allmektige. Personliggjøringen av Gud den allmektige. Se hva vi har gjort med den stakkars allmektige Gud. Vi har devaluert ham. Vi har foretatt en kraftig nedjustering av verdien til Gud. Noen skriver navnet Rama i pannen sin, Rama på armene, Rama på brystet og går med klær hvor det står Rama, Rama, Rama. Bare for at Rama skal forstå at jeg er en ivrig tilhenger. Som om Rama er veldig glad i å høre navnet sitt om og om igjen. Flere burde gjenta hans navn hele tiden. Dersom han er Gud, skaperen av hele universet, da burde han ha skapt mennesker som kun gjentar navnet Rama. Rama, ikke noe annet, fordi han er så glad i det ordet. Hvis han virkelig var glad i å høre sitt eget navn, hvilken egoistisk og selvsentrert person ville ikke han være? Det sies at Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, men jeg føler det omvendt. Gud ble skapt av menneskene i deres eget bilde, ifølge menneskenes egne ønsker. Vi vil ha en slik Gud. Vi ber til Gud igjen og igjen, hvorpå han strutter som en hane. Da kan vi gjøre hva som helst, rett eller galt. Vi vil likevel få Guds tilgivelse. Vi skaper en slik Gud ut fra vår egen fantasi. Og folk bygger templer i Goenkas navn, bygger statuer av Goenka, og begynner å danse «Herre Goenka, Herre Goenka». Da strutter han som en hane. Herlig! Slik en vanvittig Goenka. Når han skaper en fantasigud, skal han skape en slik gud som strutter av stolthet. Hva holder vi egentlig på med? Stakkars Gud dersom han finnes. Vi har nedvurdert ham. Slik er det når hengivenhet blir til blind hengivenhet. Du glemmer helt å la deg inspirere av de personlige egenskapene. Du glemmer å bruke denne inspirasjonen til å videreutvikle dine egne gode egenskaper. Da blir hengivenhet skadelig. Så er det noen som sier, «Jeg tror på Jesus Kristus, og jeg er hans hengivne tilhenger. Så bra. Han var en virkelig hellig person. En prins blant de hellige. En hellige blant de hellige. Målestokken for å se om noen virkelig er hellige er, ved dødsøyeblikket, hva slags sinn hadde denne personen da? Hva slags sinn hadde Jesus når han døde? Han ble torturert til døde. Levende korsfestet. Mens han ble torturert, hadde han ikke et snev av vrede, motvilje eller hat mot de som torturerte ham. Bare kjærlighetsfull omtanke. De vet ikke hva de holder på med. De lever i uvitenhet. Måtte de ikke bli straffet for sine dårlige gjerninger. De er bare uvitende. Kun kjærlighetsfull omtanke. Kun medfølelse. Han var en virkelig hellig person. Dersom noen kaller seg for en tilhenger av Jesus Kristus, men ikke utvikler kjærlighetsfull omtanke, medfølelse for andre og empati, da slik hengivenhet bare en blind hengivenhet. Noen kommer til meg og sier, «Jeg tror på Jesus Kristus, fordi han var Guds sønn.» Da svarer jeg, «Hva så?» Som om han trenger et vitnesbyrd fra deg. Som om han da strutter av stolthet og sier, «Se på meg! Se så mange folk som gir meg vitnesbyrd om at jeg Guds sønn!» Hvilken Jesus ville dette i så fall være? Vi har gått helt fra sans og samling. Hva det vi holder på med? Kan det være noen som helst tvil om at han var Guds sønn? Han var Guds sønn. For hva egentlig Gud? Sannhet Gud. Kjærlighet Gud. Medfølelse Gud. Renhet Gud. Og her var et produkt av sannhet, av kjærlighet, av medfølelse, empati, renhet. Han var et produkt av alt dette. Han Guds sønn. Disse egenskapene viktige. Dersom vi forsøker å utvikle disse egenskapene i vårt indre, ja, da vi gode tilhengere av Jesus Kristus. Hvis vi ikke gjør dette, så ikke vi hans tilhengere. Det blir bare til en blind tro, en blind hengivenhet. Det hjelper ikke. Noen sier, jeg en hengiven tilhenger av Buddha. Så bra, å være tilhenger av Buddha, og ha hengivenhet til Buddha. Denne fullstendig oppvåknede, frigjorte personen. Men igjen, dersom hengivenheten blir til en blind hengivenhet, da vil man tidlig om morgenen folde hendene og si, Buddham, Saranam, Gacchami, jeg tar tilflukt til Buddha. Jeg tar tilflukt til Buddha. Jeg tar tilflukt til Buddha. Tre ganger har jeg tatt tilflukt til Buddha. Nå har jeg fri resten av dagen til å gjøre hva som helst. Jeg har fått tillatelse til å gjøre hva som måtte falle meg inn. Hvorfor skulle jeg ellers ta tilflukt til Buddha? Jo, så han kan frigjøre meg. Til tross for alle mine dårlige gjerninger bør han likevel frigjøre meg. Hvis ikke han gjør det, hva da vitsen med å ta tilflukt til Buddha? Dette galskap. Man har ikke forstått hva han mente når han ba folk om å ta tilflukt til Buddha. Hva mente han egentlig? Å ta tilflukt til egenskapene. Oppvåkningens egenskaper. Å ta tilflukt til oppvåkning betyr å utvikle din egen oppvåkning. Bare din egen oppvåkning vil gi deg tilflukt. Ingen andres oppvåkning. Det alene kan gi deg beskyttelse. Du må ta tilflukt til din egen oppvåkning. Du må utvikle denne egenskapen i deg selv. Dersom det skjer, ja da kan man si, jeg tar tilflukt til Buddha. Hvis ikke, blir det bare en blind hengivenhet. Han var ikke interessert i å etablere en religion. Han ville ikke at flere og flere folk skulle si, jeg tar tilflukt til Buddha, bare for å skaffe seg flere og flere disipler. Absolutt ikke. Han var full av empati og medfølelse, og var kun interessert i å hjelpe folk ut av lidelse. Det spiller ingen rolle hvilken religion man tilhører. Det spiller ingen rolle hvilken sosial status man har. Det spiller ingen rolle hvilken nasjonalitet man har. Om man mann eller kvinne. Det finnes lidelse i verden. Buddhas oppvåkning var at han pekte ut retningen ut av lidelse. På grunn av sin egen oppvåkning fant han retningen. Med empati og medfølelse pekte han ut denne retningen. Dersom du ikke tar steg i den retningen, på veien mot oppvåkning, da det ikke hengivenhet. Det hjelper ikke. Han lærte oss hvordan man skal vise ærbødighet til Buddha. Buddha ikke et navn på en person. Buddha egenskapene til en som oppvåknet. Alle og enhver kan bli en oppvåknet person. Ikke bare Gautama. Å bli oppvåknet ikke et monopol, kun reservert for en person. Han sa ofte, «Før meg har det vært uendelig mange buddhaer, og etter meg kommer det uendelig mange buddhaer.» Hvordan skal man vise ærbødighet til Buddha?
Yeje Buddha atita yeje Buddha yanagata.
Alle buddhaene i fortiden, atita, alle buddhaene I fremtiden.
Pachupannachaye buddha.
Alle buddhaene som til stede her nå.
Aham vandami sabbada.
Jeg viser ærbødighet til alle buddhaene I fortiden, I fremtiden, I nåtiden. På den måten unngår du å vikle deg inn I en sekt eller en organisasjon. Da blir du inspirert av egenskapene til oppvåkning, og du prøver å videreutvikle din egen oppvåkning. Han forklarte hvordan man skal vise ærbødighet til Buddha.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa betyr Jeg viser ærbødighet til enhver som har de følgende egenskaper. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Til enhver som fullstendig frigjort. Fullstendig oppvåknet med hjelp av sine egne bestrebelser. Det til en slik person at jeg viser ærbødighet. Du viser ærbødighet. Det dette som kalles for puja. Det finnes puja som kalles samisa puja. Det betyr uøkte puja. Da har man et bilde eller buddha-statue på et alter. Man legger ned blomster og søtsaker på alteret. Tenner røkelse og bukker dypt. Dette uøkte puja. Så har man Niramisa Puja, som ekte Puja. Han sa,
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi.
Når jeg gjør Puja til Buddha, betyr det at jeg viser ærbødighet til Buddha ved å gå på Dhammaveien. Helt fra det grove opp til det mest finstemte. Du begynner med Shila, den mest grovstemte delen av Dhamma. Du fortsetter til samadhi, litt mer finstemt. Du fortsetter til panya, enda mer finstemt. Du overskrider dette også og erfarer nibbana, den aller mest finstemte, ytterste virkelighet. Det slik du viser ærbødighet til Buddha.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi.
Læren om dhamma må forstås på riktig måte. Når man respekterer noen, og har hengivenhet, må det ikke bli til blind hengivenhet, for det hjelper ikke. Likedan det når man har respekt for Buddha. Da må man minne seg selv om egenskapene til Buddha. Hvilke disse? Dette Buddhas egenskaper.
Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati.
Itipiso bhagava. Han en bhagavan. Hva en bhagavan? Den opprinnelige betydningen av dette ordet, bhagavan, har forsvunnet I India I løpet av de siste 25 århundre. I dag finner man folk overalt I India som kaller seg en bhagavan. Akkurat som frosker under regntiden dukker de opp overalt. Alle påstår å være en bhagavan. Hva betydde bhagavan for 25 århundre siden?
Bhagga rago ti bhagava. Bhagga doso ti bhagava. Bhagga moho ti bhagava.
En som har tilintetgjort all higen, raga, all motvilje, dosha og all uvitenhet, alle illusioner og vrangforestillinger, moha. Den som lever I glansen av fullstendig frigjørelse en bhagavan. Hvis ikke alle disse mentale urenhetene luket ut, det feil å kalle seg for en bhagavan. Buddha en bhagavan. Du får selv inspirasjon til å utvikle slike egenskaper. Litt etter litt kommer du ut av raga, ut av dosha. Du kommer ut av moha. Higen, motvilje, uvitenhet. Slik viser du virkelig ærbødighet til Buddha. Dette virkelig hengivenhet til Buddha. Araham. Hva betyr arahat? På det gamle palispråket, ari betyr fiender. Ham betyr en som har drept. En som har drept alle sine fiender. En apostel for ikke-vold kan vel ikke drepe noen? Likevel har han drept alle sine fiender. Men hvem våre egentlige fiender? Vi snakker ikke om noen person på utsiden som vår fiende. Det våre egne mentale urenheter som våre egentlige fiender. En som har drept alle sine mentale urenheter, har ikke et snev av forurensning igjen i sitt sinn. Han blir en arahat. Han har drept alle sine fiender. Samma sambuddho betyr at han har blitt fullstendig oppvåknet, uten hjelp fra andre, kun ved hjelp av sine egne anstrengelser. Alle kan frigjøres ved hjelp av sine egne anstrengelser. Man gjør ikke først en innsats, for så forvente seg at en overnaturlig kraft, eller åndelige makter, skal trylle frem ens egen oppvåkning. Man har i så fall ikke forstått hva Buddha betyr. Samma sambuddho. Alle og enhver må gjøre sin egen innsats for sin egen frelse. For sin egen oppvåkning. Oppvåkning ved hjelp av egen innsats.
Ittipiso, Bhagava, Arahang, Samma, Sambuddho, Vidya, Charana, Sampanno.
Dette betyr at man perfekt, både i praksis, så vel som teori. Man forstår til og med de høyeste aspektene av Dhamma, som visdom, Vidya. Og man bruker det i dagliglivet også. Dette også en av egenskapene til Buddha.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Dette betyr, det han snakker om, bare det praktiserer han. Og hva han praktiserer, bare det snakker han om. Derfor kalles han Tathagata, som betyr en som har gått hele veien, og har selv erfart sannheten, og har nådd målet. Den ytterste sannheten. Dersom vi kaller oss tilhengere av Buddha, må vi følge den samme veien, steg for steg, og med sannheten. Dette kalles Vidya Charana Sampanyo Sugato. Dette betyr at hvert eneste steg denne personen tar, et riktig steg. Man blir fullstendig harmløs. Fysisk, verbalt eller mentalt. Man kan ikke gjøre noe som kan skade andre. Vi forsøker også å utvikle denne egenskapen. Hver gjerning vi utfører bør være for å hjelpe andre. Ikke for å skade andre. Lokavidu betyr en som har virkeliggjort sannheten om hele universet innenfor rammeverket av sin egen kropp. Dette har vi også begynt å gjøre. I løpet av hele sitt liv hjalp han andre. Med medfølelse og medkjærlighet. Han ble fullstendig oppvåknet ved 35-årsalderen, og han gikk bort når han var rundt 80 år gammel. Dag og natt i 45 år tjente han andre. Det lidelse overalt. Folk lider virkelig. Han fant en fantastisk teknikk, en fantastisk retning. Av medfølelse for andre, tjente han andre dag og natt. Han sov knappe 2-3 timer om natten, men da også lå han og hvilte med oppmerksomhet og visdom. Resten av tiden, gjennom hele sitt liv, tjente han andre. Denne hendelsen skjedde når han var 80 år gammel. Han kunngjorde, etter 3 måneder forlater jeg denne kroppen. Hvor skulle han gå i mellomtiden? På den tiden oppholdt han seg et sted i Øst-India. Han bestemte seg for å gå til Kushinagar, en storby midt i Nord-India. Nå var det hans siste natt, og det var fullmåne. Før soloppgang ville han ta sitt siste åndedrag. Han ligger døende under et tre, og hans følgesvenn Ananda pleier ham. Plutselig tenker Ananda, i morgen tidlig, før soloppgang, vil livet hans ta slutt. Men det tusenvis av folk i denne byen som hans tilhengere. Og når de finner ut at han var så nær byen, kommer de til å tenke at Ananda var ikke særlig omtenksom, for han ga ikke beskjed om Buddhas bortgang. Vi kunne tatt et siste ærbødig farvel med Buddha mens han ennå var i live. Det min plikt å informere dem. Deretter går Ananda inn til byen og forteller et par personer om hva som i ferd med å skje. Nyheten sprer seg som ild i vinden. Snart kommer det folk i hopetall og samler seg rundt ham. I morgen tidlig vil Buddha ikke lenger være i live. Derfor må vi ta ærbødig farvel med ham nå, mens han ennå i live. Et stort antall mennesker kommer, og Ananda organiserer et slags køsystem, slik at de kunne gå frem og ta personlig avsked med Buddha. Slik pågikk det nesten hele natten. Nå var den siste delen av natten snart over. Det ble klart for Ananda at om bare noen få minutter kommer Buddha til å ikke puste lenger. Men fremdeles det en lang kø med masse folk. Men noen helt fremme i køen nekter å flytte på seg. Han sa, «Nei, jeg flytter meg ikke. Du vil at jeg skal gå frem og si farvel til denne kroppen? Hva vitsen med det? Hvordan kan det hjelpe meg? Jeg vil lære denne metoden av ham som jeg har hørt så mye bra om. Jeg vet at han fullstendig oppvåknet. Han kjenner metoden. Jeg aner ikke hva dere andre vil lære bort etter hans død. Hvem vet, kanskje lærer dere bort feil metode. Jeg vil lære denne metoden nå, mens han ennå i live. Ananda sa, «Hør her, om bare noen få minutter kommer han til å ta sitt siste åndedrag. Dette ikke den rette tiden for å lære bort Dhamma.» Men mannen var veldig sta. «Nei, jeg flytter meg ikke.» «Greit, hvis det slik du vil ha det, så det best at du går din vei. Kan du gå din vei nå, og la heller de andre som står bak deg få komme til.» Men han gikk hverken frem for å hilse farvel, eller gikk til side. Buddha hadde oppfattet hva som foregikk, og sa, «Noen har kommet til elven for å slukke sin tørst, og han blir fortalt at nei, du kan ikke slukke tørsten her. Du får ikke ta en slurk vann. Bare knel og bukk til elven, og gå så videre. Men elven begynner å flomme over. Elven full av medfølelse begynner å flomme over. Ananda, la han bare komme. Han behøver Dhamma. Han den rette personen til å få Dhamma. Han behøver det. Send ham hit. Jeg skal lære ham Dhamma. I sine siste øyeblikk lærer han bort Dhamma. Minst en person til skal få Dhamma. Ikke et eneste øyeblikk skal gå til spille. Uten tanke for sin egen komfort tjente han andre. Dersom vi prøver å utvikle bare litt medfølelse, kjærlighetsfull omtanke, empati og prøver å tjene andre på en lignende måte, da kan vi kalle oss tilhengere av Buddha. Hvis ikke det bare meningsløse riter og ritualer. Noen sier, «Jeg tar tilflukt til Dhamma. Jeg har hengivenhet til Dhamma, som Buddhas lære. Men hva Dhamma? Med mindre man forstår hva Dhamma for noe, og dersom man bare sier, «Jeg tar tilflukt til Dhamma», så hjelper det ikke. Når du tar tilflukt til Dhamma, da lever du et liv i Dhamma, og du utvikler Dhamma-egenskaper i ditt indre. Dersom du prøver å utvikle Shila, Samadhi og Panya i ditt daglige liv, ja, da har det en hensikt med å si at «Jeg tar tilflukt i Dhamma». Hvis ikke, det helt meningsløst. Og hva Dhamma? Dhamma ikke en sekt. Dhamma ikke en organisert religion. Dhamma den universelle loven. Loven om naturen. Dersom man har begynt å leve livet sitt i tråd med naturloven, ja visst, da har man tatt tilflukt til Dhamma. Han forklarte egenskapene til Dhamma og hvilke de Det seks egenskaper i Dhamma. Man må undersøke for å se om disse egenskapene manifesteres i en selv eller ikke. Hvis ikke disse egenskapene manifesteres i deg, så det stor fare for at du i Dhammas navn vikler deg inn i en sekt, en tro, et dogme og så videre. Hva så egenskapene til ekte Dhamma?
Svakkato bhagavata dhammo.
Svakkato betyr at det må forklares helt klart og tydelig, uten mystikk eller intellektuell akrobatikk. Det veldig enkelt. Det må forklares med enkle ord, slik at helt vanlige mennesker kan forstå det. Hvis ikke folk forstår det, kan de heller ikke rette seg etter det. Dette ikke en intellektuell lek for filosofer eller akademikere. Det noe praktisk som folk kan forstå og bruke. Dette den første egenskapen til Dhamma. Svakkato. Den neste sandittiko. Det du opplever med din egen direkte erfaring, sannheten du selv erfarer, dette Dhamma. Sannheten som en oppvåknet person erfarer, ikke din sannhet. Sannheten som forklares i skriftene, ikke din sannhet. Sannheten som din lærer erfarer, heller ikke din sannhet. Sanditiko betyr det du ser med dine egne øyne. Det du erfarer selv. Din egen direkte erfaring. Steg for steg. Du begynner med en veldig grovstemt sannhet. Men det spiller ingen rolle. Dette er din sannhet. Din egen erfaring. Din egen visdom. Og du fortsetter å jobbe i retning mot sannheten. Med sannheten. Før eller senere vil du erfare mer finstemt, mer subtil sannhet. Du utforsker og erfarer hele sannheten innenfor kropp og sinn. Så overskrider du den og erfarer noe som er hinsides det mentale. Hinsides det materielle.
Svakkhatu bhagavata dhammo sandittiko akaliko.
Akaliko betyr at det ikke tar tid før man høster fruktene av å praktisere dhamma. Det er ikke slik at du praktiserer dhamma nå, for så å få nytte av det en gang etter din død. Det er ikke slik at du utfører et eller annet slags rite eller rituale, eller en seremoni, og derfor kommer du til himmelen. Hvem har sagt at man kommer til himmelen ved å utføre disse ritualene? Alt dette er meningsløst. Det er meningsfullt hvis du får nytte av det her og nå. Etter døden vil du selvsagt også få nytte av det, men hvilken nytte får du nå? Dersom du ikke har fått noen nytte av dhamma nå, så er det ikke ekte dhamma. Du har tatt steg på dhammaveien, derfor må du også høste fruktene. Kun da er det ekte dhamma. Noen betaler med bankgiro som har forfallsdato en gang i fremtiden. En gang i fremtiden vil jeg få betaling for mine gode gjerninger. Gjennom en bank i himmelen. En bank som ikke eksisterer. Hva skal jeg med denne betalingen? Man må få belønning her og nå. Akaliko betyr at det skal ikke gå noen tid mellom mine gjerninger og fruktene jeg høster. Akaliko. En forandring må komme i ditt daglige liv. Dersom du virkelig har begynt å ta steg i retning av dhamma, så må det komme forandring her og nå. I dagliglivet. En forandring til det bedre. Ehi passiko er enda en viktig egenskap. Dersom man virkelig har begynt å utvikle seg selv i dhamma, må man bedømme og undersøke om dette virkelig er ekte dhamma. Ehi passiko betyr «Kom og se med dine egne øyne». Kom og undersøk for deg selv. Kom og få dine egne erfaringer. Dette er betydningen av ehi passiko. Man kommer på et kurs som dette, og på den fjerde, femte eller den sjette dagen begynner man å tenke «Åh, dette er kjempebra. Moren min burde prøve. Faren min burde prøve. En som jeg kjenner burde prøve». Men plutselig kommer det på at «Jeg er her for å jakte åndedrettet og fornemmelsene. Jeg kommer tilbake til det litt senere». Men nok en gang begynner du å tenke «Åh, den og den personen. En person jeg kjenner som er så misfornøyd. Den personen burde virkelig prøve et vipassana-kurs. Dette er ehi passiko. Dette er en av dhamma-egenskapene. Du leker ikke en intellektuell lek med følelser eller blind hengivenhet. Du erfarer virkelig noe. De som kommer og sier «Foredragene var kjempebra». Hva mener de egentlig med det? De mener at dhamma var kjempebra. Dersom du kun tar dette for å være intellektuell underholdning, nei, da fungerer det ikke. Folk kommer hit for å meditere. På grunn av at de mediterer, kan de ikke motstå fristelsen til å fortelle om dette til andre. For når de 10 dagene er over, når de møter andre igjen, begynner de å tenke «Åh, dette er kjempebra. Jeg har prøvd vipassana. Det er så bra. Det har virkelig hjulpet meg. Du burde også gjøre et forsøk. Prøv du også». Dette er målestokken man bruker for å måle om man virkelig har kjent smaken av dhamma eller ei. Har man virkelig kjent smaken av dhamma, er man nødt til å få nytte av det. Og dersom man virkelig har fått nytte av det, så vil man gjerne dele det med andre. Den som er en dyktig skribent, føler seg inspirert til å skrive noe for å dele dhamma med andre. Folk vet ikke om at en slik teknikk eksisterer. At noe slikt i det hele tatt læres bort. Den som er flink til å snakke, vil prøve å holde foredrag her og der. Den som har en komfortabel privatøkonomi, vil prøve å gi mer og mer penger, slik at flere og flere folk kan få nytte av dette. Det ikke det at du vil utvide sekten din. Nå det bare en liten sekt. La det bli en større Vipassana-sekt. Nei, slettes ikke. Menneskelig lidelse finnes overalt. Dersom flere og flere kommer i kontakt med Dhamma, dersom de kommer i kontakt med denne teknikken, da vil de bli kvitt sin elendighet. Man føler kjærlighetsfull omtanke, medfølelse og empati. Noen føler at når jeg kom på et kurs, var alle fasiliteter gitt til meg. Ikke bare det, men så mange personer var der for å hjelpe til slik at jeg kunne meditere i fred og ro. Og jeg må også gi 10 dager av mitt liv for å hjelpe til på et Vipassana-kurs. På denne måten kommer folk for å hjelpe til. Ehi passiko betyr «Må flere og flere mennesker få nytte av dette». Det bra når noen gir penger i gave. Dana, fordi da kan flere mennesker dra fordel av fasiliteten her. Men det mye bedre når noen gir en gave i form av å hjelpe til. Det fordi det din viljeshandling som teller, din intensjon. Når du gir penger, gir du for å hjelpe andre ut av sine lidelser. For eksempel, du gir penger for å skaffe mat, vann og medisiner til de fattige. Alt dette bra. Men det ingenting sammenlignet med når du gir penger for at andre kan lære Dhamma. Din viljeshandling at folk skal frigjøre seg fra alle sine lidelser. I det øyeblikket, når du gir penger, viljeshandlingen sunn og god. Intensjonen fantastisk. Viljeshandlingen fantastisk i det du gir en slik gave. Men når du hjelper til i 10 dager, dag ut og dag inn i 10 dager, så hjelper du andre til å få Dhamma. Hele tiden tenker du, og se så mange mennesker som får Dhamma. Se så mange mennesker som blir kvitt sine lidelser. Hele tiden i løpet av 10 dager utvikler du denne parami. Du utvikler denne viljeshandlingen. Det føles fantastisk bra. Det vet alle som har hjulpet til. Dette vet jeg også, med min egen erfaring. Når man begynner å hjelpe andre, blir man sterkere i sin egen meditasjon. Når man gir mat til de sultne, vil naturen se til at du selv ikke sulter. På samme måte, når du gir bort Dhamma, vil din egen øke styrke. Du vil få mer Dhamma. På denne måten vil egenskapen ehi passiko øke styrke. Jeg ønsker å hjelpe, slik at flere mennesker kan få Dhamma. Dette en egenskap. En målestokk for å måle om noen har praktisert ekte Dhamma eller ei. Det neste opanayiko. Dersom det ekte Dhamma, vil hvert eneste steg som du tar på veien føre deg nærmere frigjørelsen. Veien mot Dhamma helt strak, som en motorvei, som en autobahn, uten en sving her og der. Det finnes ingen blindvei hvor du må snu eller rygge for å komme videre. Hvert eneste steg tar deg mot sluttmålet. Dette opanayiko.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Man vil få nytte av Dhamma i begynnelsen, i midten og mot slutten. Dersom du praktiserer Shila, vil du få nytte av det. Du vil få enda mer nytte av å praktisere Samadhi også. Og enda bedre det også å praktisere Panya. Når du frem til sluttmålet, vil du høste uendelig med frukter. Hvert steg du tar på veien gir gode resultater. Ingenting bortkastet. Ikke det minste lille steg du tar på veien bortkastet. Hver eneste lille innsats gir avkastning. Dette kalles opanayiko.
Pachatang veditabbo vinyuhiti.
Pachatang betyr alle kan erfare dette for seg selv. Det spiller ingen rolle om man tilhører en eller annen sekt, det ene eller det andre samfunnet. Dhamma tilhører alle. Alle kan få nytte av Dhamma ved å praktisere selv. Det ikke slik at du først må bli omvendt fra en organisert religion til en annen organisert religion. Nei, ikke det hele tatt. Hvis det slik, så noe galt. Fordi alle kan få nytte av Dhamma. En hindu kan fortsatt kalle seg for en hindu. En kristen kan fortsatt kalle seg kristen. En jøde kan fortsatt kalle seg jøde. En muslim kan fortsatt kalle seg muslim. Og en buddhist kan fortsatt kalle seg buddhist. Det spiller ingen rolle. Vi er alle sammen mennesker. Ut fra uvitenhet fortsetter man hele tiden å skape higen og motvilje, og på grunn av dette forblir sinnet stadig opprør, forblir misfornøyd. Vi lider. Denne retningen tar bort lidelse ved å ta bort urenheter fra ditt sinn. Alle og enhver som praktiserer, vil få de samme resultatene. Pachatam vidi tabo. Det må være med din egen direkte erfaring. Det virker ikke dersom du leker en intellektuell lek. Hele spekteret av åndelige lærere i India har alltid sagt det samme. Bli kvitt higen. Bli kvitt motvilje. Bli kvitt alle vrangforestillinger og innbilninger. Dette var ikke noe nytt han kom med. Men all åndelig lære i India var bare en intellektuell forståelse. Han kom med noe helt nytt. Han kom med en praktisk metode om hvordan man kan kvitte seg med higen. Iaktta dine fornemmelser. Din higen oppstår på grunn av en behagelig fornemmelse. Bli kvitt din motvilje. Iaktta dine fornemmelser. Iaktta. Når du føler ubehagelige fornemmelser, bare da begynner du å føle motvilje. Her var noen som kom med en praktisk metode. Dette er betydningen av Pachatang Vedi Tabo. På nivå med vedena så må man forstå virkeligheten og komme ut av sin lidelse. Vinyuhi betyr at enhver person kan gjennomføre dette, kan praktisere dette. Det er anvendelig for alle og enhver. Dette er egenskapene til Dhamma. Ved å forstå disse egenskapene vil man få nytte av det praktisk. På samme måte sier man «Jeg tar tilflukt til Sangha». Man tar ikke tilflukt til en person, men egenskapene til enhver person som går på den rette veien.
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Enhver som går på den rette veien, sannhetens vei, visdommens vei, og ved å gå på denne veien har blitt en hellig person, kalles for Sangha. Det finnes fire nivå av frigjørelse. Dersom man har nådd minimum det første nivået, kun da kan man kalles for en ekte Sangha. Man får inspirasjon ved å se en slik hellig person. Og med slik inspirasjon begynner man å praktisere. Dette er å ta tilflukt til Sangha. Når man begynner å bruke Dhamma i dagliglivet, når man begynner å utvikle egenskapene i sitt daglige liv, da er dette ekte hengivenhet. Dette er Sadda, vår første venn. Den andre vennen vi har kalles på pali-språket for Virya. Virya betyr innsats, men det må være riktig slags innsats. Hvis man ikke vet hva riktig innsats er, så vil man gjøre innsats på feil måte, og da vil man ikke få gode resultater. Hva er riktig innsats? Her er en fortelling fra India. En månelys natt i byen Varanasi, en eldgammel by i Nord-India, som regnes som en hellig by, bestemte fire venner seg for å ta en nattlig rotur. De tok en båt som lå fortøyd til et tre. Og Varanasi er Varanasi. Det er en by hvor folk ruser seg med mye røyking av hasj og drikking av bhang. De fire vennene var beruset. De begynte å ro denne båten. De rodde og rodde hele natten. De rodde så de ble gjennomvåte av svette. Når det begynte å bli lyst neste morgen, oppdaget de at båten ikke hadde kommet seg av flekken. Den var på samme stedet som før. Hei, hva skjedde? Da oppdaget de at ingen hadde løsnet på fortøyingen. På samme måte har du dette tauet som knytter deg til uvitenhet. Og du ror og ror helt til du blir gjennomvåt av svette. Hva tjener du på dette? Du må vite hvordan man skal jobbe på riktig måte. Med visdom og full forståelse om hva som er Dhamma. Hva som er teknikken. Ja, da vil du bli frigjort. Ellers vil alle dine anstrengelser og all din innsats gå tapt. Dette er Virya. Vår tredje viktige venn er Sati, som betyr oppmerksomhet. Dette ordet sati har to betydninger. En betydning av ordet sati, eller smirti, minne. Noen bruker denne betydningen av sati noen ganger. Minner, du begynner å minnes noe. Men minne fra fortiden hører ikke til denne frigjøringsteknikken. Den andre betydningen av sati oppmerksomhet. Og oppmerksomhet kan kun være på hvert øyeblikk. Her og nå. Du kan ikke ha oppmerksomhet på fortiden. Du kan kun ha minner om fortiden. Du kan bare forestille deg fremtiden. Du kan ikke ha oppmerksomheten din der. Oppmerksomhet burde alltid være, og kan alltid kun være, rettet mot her og nå. Hvert øyeblikk. Hva du enn opplever, så du oppmerksom. Du alltid oppmerksom på hva du måtte oppleve. Oppmerksom både på overflatenivå og oppmerksom helt i dybden. Når du jobber med fornemmelser, du oppmerksom helt i dybden. Når du går, vær oppmerksom på at du går. Når du spiser, vær oppmerksom på at du spiser. Men prøv samtidig å være oppmerksom på dine fornemmelser. Dersom du går glipp av denne type oppmerksomhet, kan du aldri nå det endelige målet. Kanskje har du en helt klar oppmerksomhet om at du går. Du går, du går. Dersom du har utviklet en fantastisk evne til å forholde deg vaktsom og våken på alle dine fysiske aktiviteter, men hvis du går glipp av dine fornemmelser, kan det ikke ta deg frem til fullstendig frigjøring. Et eksempel på dette en linedanser. Hun helt oppmerksom på hvert eneste steg hun tar. Dersom hun ikke oppmerksom, så faller hun kanskje ned og brekker benet, eller kanskje til og med dør. Med hvert steg hun tar, hun helt oppmerksom. 100% oppmerksom. Men dette gjør henne ikke til en arhant. Hun kan ikke bli fullstendig frigjort, fordi hun ikke kjenner til hva disse fornemmelsene for noe, og hun har ikke lært hvordan man beholder sinnslikevekten med disse fornemmelsene. Eller for eksempel en danser i en forestilling. Hun oppmerksom på hvert eneste dansetrinn, hver eneste bevegelse hun gjør. Men likevel hun ikke oppmerksom på fornemmelsene. Fornemmelsene Buddhas lære. Når du jobber med fornemmelsene, vil det si at du oppmerksom på fornemmelsene, og du forstår fornemmelsenes natur som anicca. Og med en slik forståelse opprettholder du et balansert sinn. Da du på frigjøringens vei. Fordi det slik du forandrer vanemønstre på det dypeste nivået av ditt sinn. Alt annet bare overflaten av ditt sinn. Derfor må sati være riktig sati, men riktig visdom. Man må forstå hva sati for noe. Da vil du jobbe med sati, og da kan du oppnå fullstendig frigjøring. Den neste vennen vår samadhi, konsentrasjon. Nok en gang, samadhi må være riktig samadhi. Samma samadhi. Man må ha riktig forståelse om hva samadhi for noe. En hvilken som helst konsentrasjon hjelper ikke. Det betyr at konsentrasjonen må være med et rent sinn. Det betyr at grunnlaget må være uten vrangforestillinger. Dersom du bruker et fantasiobjekt til å oppnå konsentrasjonen, dersom du forestiller deg noe eller innbiller deg noe, da dette ikke samma samadhi. Eller dersom grunnlaget higen, du har begjær for noe, dersom du tror at med denne samadhi vil ønskene mine gå i oppfyllelse, da vil det ikke hjelpe. Eller kanskje grunnlaget motvilje. Det hjelper ikke. Samadhi uten higen, uten motvilje, uten vrangforestillinger. Riktig samadhi virkeligheten i hvert øyeblikk. Uavbrutt oppmerksomhet på virkeligheten. I hvert øyeblikk. Og den femte vennen vår panya, visdom med sinnslikevekt. Dette viktig. Igjen må jeg nevne at dersom panya, denne visdommen, bare forblir intellektuell visdom, kanskje noe du har hørt eller lest, sutta panya, eller chinta panya, da hjelper det ikke. Det må være bhavana panya. Dette Buddhas bidrag til menneskeheten. Bhavana maya panya. Du må erfare visdommen med dine fornemmelser. Bare da det ekte panya. Visdom på fornemmelsesnivået din direkte erfaring, og sinnslikevekt din visdom. Dette gjør deg fri fra higen. Fri fra motvilje. På det aller dypeste nivået i ditt sinn. Dette er hva du har begynt å gjøre her. Dette er hva du må praktisere i ditt daglige liv. Når du praktiserer hjemme hver dag, holder du deg til fornemmelsene uten å reagere med higen eller motvilje. Du forstår at dette er anicca, anicca, og ditt sinn forblir i balanse. Da vil du oppdage at denne balansen uttrykker seg også i dagliglivet. Det må uttrykke seg på et vis. Hvis anicca og sinnslikevekt bare forblir en intellektuell forståelse, eller hvis du kun aksepterer det ut fra hengivenhet, da kan man ikke forvente seg at visdom vil uttrykke seg i dagliglivet. Det går opp og ned for alle her i livet. Hvis man kan beholde mental balanse i alle dagligdagse situasjoner, ja, i så fall er Panya virkelig Panya. Her er enda en fortelling fra India. En veldig rik person ble gammel og døde. Ifølge den indiske tradisjonen flyttet de to sønnene hans inn på herregården og levde sammen i en storfamilie. Men en dag oppstod det en misforståelse mellom de to brødrene, og de begynte å krangle. Det endte med at de måtte dele opp alle eiendelene. Alle pengene, smykkene, eiendommen, alt ble delt i to. Etter at alt var blitt jevnt fordelt, fant noen en liten eske som var blitt lagt til side. De åpnet den. Hva var inne? De fant to ringer. Den ene var en vanlig sølvring, mens den andre var en stor diamantring. Den eldre broren ble grådig ved synet av denne ringen. Han begynte å forklare sin yngre bror. Dette ser ikke ut som noe vår far har kjøpt inn. Høyst sannsynlig har denne diamantringen gått i arv gjennom mange generasjoner. Derfor burde den fortsette å gå i arv nå. Fordi jeg er den eldste sønnen, burde jeg beholde den slik at jeg kan gi den videre til neste generasjon. Hvis vi selger den og deler pengene, vil denne arverekken bli avbrutt. Derfor beholder jeg diamantringen. Du kan få sølvringen. Den yngre broren bare smilte. Ok, du får beholde diamantringen. Jeg får glede meg med denne lille sølvringen. Og de begynte å leve sine liv. Det går opp og ned for enhver i livet, også for de to brødrene. Den eldre broren, som beholdt diamantringen, ble overlykkelig når våren kom. Han ble også veldig deprimert når høsten og vinteren kom. Hele tiden mistet han sin mentale balanse. Han hadde hele tiden vanskeligheter med å opprettholde sin mentale balanse i dagliglivet. Han var alltid stresset, hadde høyt blodtrykk, måtte gå på lykkepiller, brukte sovetabletter, og han fikk til og med elektrisk sjokkbehandling. Dette var den eldre broren med diamantringen. Den yngre broren med sølvringen tenkte, «Min far beholdt den verdifulle diamantringen i trygg forvaring. Det er forståelig. Men hvorfor sammen med denne sølvringen? Det må være en god grunn til dette.» Han undersøkte sølvringen og oppdaget noe som sto inngravert. Han leste, «Dette vil også forandres.» «Å, dette vil også forandres.» «Denne lærdommen er arven fra min far.» «Dette vil også forandres.» Alt forandres jo hele tiden. Han satte denne ringen på lillefingeren. Han gledet seg over våren. Han flyktet ikke unna, men bare koste seg. Han kikket på lillefingeren sin. Jo, dette vil også forandres. Det varer ikke evig. Når gode dager var over, bare smilte han. Jeg visste dette ville forandres. Det er ikke lenger som før. Hva så? Det spiller ingen rolle. Han mistet ikke sin mentale balanse. Når vinteren kom, kikket han igjen på ringen. Dette vil også forandres. Han begynte ikke å gråte og ble ikke deprimert. Dette vil også forandres. Det er naturloven. Alt forandrer seg hele tiden. Det går opp og ned for alle her i livet. Det må være slik. Livet er i forandring. Dersom vi kun har forståelsen om at dette vil også forandres, dette vil også forandres, da er det ikke nødvendig å kikke på en ring. Ringen har du innvendig. Den indre virkeligheten som du opplever, er arven vi har fått fra Buddha. Iaktta denne indre virkeligheten. Dette vil også forandres. Når du opplever noe vondt, Åh, dette vil også forandres. Når du opplever at alt flyter som en behagelig strøm. Åh, dette vil også forandres. Denne forandringen der hele tiden. Det helt sikkert. Og du erfarer dette. Nøyaktig den samme indre sannheten viser seg i verden på utsiden. Dette vil forandres. Dette vil forandres. Du beholder fullstendig sinnslikevekt. Da blir dette en av dine gode venner. Alle disse fem våre gode venner. Du må ikke bli bekymret for fiendene dine. Ingen fiender kan skade deg nå. Ta vare på de fem vennene dine. Og hold dem rene og ekte. Ikke la de bli forurenset. Bruk disse vennene dine med forståelse og med visdom. Da vil du se at du beveger deg mot frigjøring. De neste to dagene til for virkelig seriøs meditasjon. Se til at du mediterer hele tiden. Dag og natt. Unntatt når du sover. Ellers hele tiden. Dag og natt. Ikke bry deg om de andre elevene, men hold deg for deg selv. Hele tiden. Gjør en dyp operasjon i ditt sinn, og ta ut veldig dype komplekser, og bli frigjort fra dine lidelser. Like mange komplekser som du tar ut, like mye blir du frigjort fra dine lidelser. Livet fullt av lidelser, fordi livet fullt av disse mentale urenhetene. Bli kvitt dem, og nyt ekte fred, ekte harmoni, ekte glede. Må dere alle nyte ekte fred, ekte harmoni, ekte glede.
Bøvete søve mangelen. Bøvete søve mangelen.